Halo?
Hello.
Nah, macam mana ye tadi?
Sorry. Oh, okey. Encik Muhammad Adi Fadhan ni?
Ya saja.
Okey, jadi ni nak buat pengesahan lah, boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Macam mana, cik?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal yang sekarang?
Alamat tempat tinggal sekarang, nombor 55, Taman Kalungan Murni, Kampung Bukit Ratu, Kuala Nerus, Terengganu.
Kuala Nerus, Terengganu. Okey, jadi boleh saya tahu, encik bekerja dekat dapur Mek Suri, betul?
Betul.
Sebagai apa, ya?
Sebagai pembantu kedai.
Pembantu kedai. Dah berapa lama tu?
Dalam 1 tahun dah.
1 tahun. Okey, jadi boleh saya tahu alamat kedai tu di mana?
Alamat kedai?
Betul.
Kedai nombor 5, Waterfront, Pulau Kambing, Kuala Terengganu, Terengganu.
Postcode 20000.
20,000.
Okey, jadi boleh saya tahu gaji encik sebulan berapa?
1,800.
1,800 tu bersih?
Macam mana?
1,800 tu bersih ke atau memang dapat yang ada overtime ke?
Tu 1,800 bersih. Kalau saya kerja lebih masa tu adalah lebih-lebih dia.
Okey, alright. Jadi gaji masuk bank betul?
Ya. Yeah.
Ada online banking?
Macam mana?
Ada online banking?
Tak ada.
Oh, tak ada online banking. Okay. Jadi boleh tahu tak yang nombor tempat kerja ni 014-5325-38 tu nombor kedai eh?
Nombor majikan.
Okey, nanti minta info majikan lah. Sama orang bukan yang saya kira tu sana. Yang saya akan kontak lagi.
Macam mana? Macam mana?
Nanti minta inform majikan dengan orang rujukan yang Siti Suhana tu, saya akan call sekejap lagi.
Okay.
Alright, itu sahaja. Terima kasih.
Sama.